Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo.
Lord.
Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay papaksain natin ang tatlong kaligtasan na tinutukoy sa ikalawang mga taga-Korinto. Pangkat isa at ang talata ay 10. Ganito ang ating mababasa. Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas sa amin. Narito mga kapatid, sa isang talatang ito ay merong tatlong kaligtasan. Una, ang kaligtasan sa isang napakalubha at dakilang kamatayan. Pangalawa, at nagliligtas. Pansinin nyo, yung una'y nagligtas na, pero dito sa pangalawa'y nagliligtas. At sa pangatlo, na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Ito, magliligtas pa. Nagligtas na, nagliligtas pa, at magliligtas pa. Sa mga tuwid, tatlong kaligtasan itong tinutukoy sa talatang ito. Napakayaman itong talatang ito. Ngunit, kung hindi natin ipapahayag ang tamang pagpapakahulugan, ay maguguluhan lamang. Kaya't ating ituturo ang tunay na pakahulugan gaya ng sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa 2 Timoteo pangkat 2 at ang talata ay 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Sa mga katuwid, mga kapatid, dito ang sabi, study to show thyself approved unto God. A workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tungkulin ng isang mangaral na kanyang pag-aralang mabuti ang kanyang aral. Sapagkat kung hindi niya maiwasto ang pagtuturo, mapapahiya siya, mapapahiya yung mga miyembro niya. Bakit? Sapagkat natuto ng hindi totoo. Kaya, sa pagkakataong ito, ay ating ngayong iisa-isahin. Una, ano itong sila'y iniligtas ng Diyos? Sa malaking kamatayan. Una pala, kaya pala tinawag itong dakilang kaligtasan ay sapagkat kung wala ang dakilang kaligtasan ito ay magiging kabiguan ng isang taong may relihiyon sapagkat siya ay mapapahamak ng dakilang kapahamakan. Sa mga tuwid, kaya ito ay dakilang kaligtasan sapagkat ang kanyang natakasan ay ang dakilang kapahamakan. Tingnan natin kung ano itong dakilang kapahamakan ito. Mababasa natin ito sa Marcos, pangkat 8, at ang talata ay 36 at 37. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sa English translation ito, hindi lang buhay sa katawan, kundi ang halaga ng kaluluwa. Sapagkat ang sabi, What shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? For what shall a man find in a change of his soul? May masusumpungan ba siyang kaligtasan na katumbas ng kanyang dakilang kamatayan? Basahin natin kung meron. Sa mga awit, 49 ay ganito ang sinasabi sa 7-8. Wala sa kanyang makakatubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y maglilikat magpakailanman. This great salvation is because it saves a man from a great death. What kind of death, mga kapatid? Not only the death of the body, but the death of the soul. Sa Mateo, 10:28, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ang inyong katakutan ay ang Diyos na pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. At ang kamatayan ng katawan at kaluluwa sa impyerno ay walang makapagbibigay ng halaga. Napakadakila at napakamahal ang halaga. All the silver and gold of this world is not enough to be the cost of the salvation of the soul. Bakit? Gawa ng silver and gold, very specific, ang sabi, the whole world cannot equal the cost of the salvation of man's body and soul in hell. At hindi lamang, ano ba itong impyerno? Basahin natin kung ano itong impyernong kalalagyan ng mga walang kaligtasang tao. Dito mga kapatid sa Apokalipsis, sa 20:10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinarurunan din naman ng hayop at ng bula ang propeta, at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Mga kapatid, not only so great a suffering, but it is without end, night and day. They will be calling God. They will be calling help from all sources that they believe can help. But the Bible says, no one can help. No cost can be paid. Kaya mga kapatid, napakaganda itong patotoo ng mga apostol at ng tagasunod niya, na ang sabi niya, ang Diyos ay nagligtas sa amin sa lubhang malaking kamatayan. Purihin ang Panginoon. Ang kaligtasan ng isang mananampalataya, ng isang tunay na Kristiyano, sapagkat siya alagad, ay kaligtasan ng dakilang kamatayan. At ang kaligtasan ito ay nasa kanila na. Makapagsasabi silang, tayo ay nangaligtas. Past tense, pang nagdaan, nangaligtas tayo, mga kapatid, sa papanong paraan, sa biyaya, tayo nangaligtas. It is a gift of God. It is unmerited favor from God. We are the recipient who are not worthy, but God's love, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay lumampas pa sa kanilang kalaliman. Sila'y inabot ng Diyos doon at sila'y binigyan ng kaligtasan, at sapagkat may kaligtasan na, siguradong sila ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, Nawa ito ay maging pagbubulay. Naway maging sulaminting pagkakataon upang ating pahalagahan. Huwag ninyong palalampasin ang pagkakataong ito na kayo hindi nakapagtalaga na ating tanggapin yung pag-ibig ng Diyos, sapagkat kung hindi, binibiro mo ang iyong sarili, nililinlang mo ang iyong sarili, sapagkat ang sabi, mga kapatid, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos o sila man ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, pag ito'y hindi natin bigyan ng kaukulang pagpapahalaga at isagawa, nililinlang natin ang ating sarili. Basahin natin ito, mga kapatid, sa aklat ng Santiago sa kapitulo 1 at ang talata ay 22 at 24. Dadapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tinutupad, ay katulad siya sa isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis kapag dakay kanyang nakakalimutan. Marinig ninyo ang aral na ito ng kasulatan na ang taong hindi ligtas ay mapapahamak sa dakilang kamatayan. Can you imagine, mga kapatid, mabubulay ba niyo sa inyong sarili na ikaw ay naroon sa impyerno na nagdurusa araw at gabi? At mayroon pang sumusumbat sa iyo, yan ang nangyari sa iyo. Masahol ka pa sa retarded. Bakit? Yung retarded, nagsalamin. Sapagkat yung salamin ay nasa harapan ng lababo na siya'y magtututbras. Ang kanyang tinutbrasan, yung kanyang anino sa salamin. Mabuti-buti pa yon, may na tutbrasang salamin. Ngunit mga kapatid, itong mapagpalagay sa pakikinig ng salita ng Diyos, aking kayong pakikiusapan, gaya ng sabi ni Apostol Pablo, waribagang ang Diyos ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa amin. Manumbalik kayo sa Diyos. Ang Diyos ay namamanhik sa pamamagitan namin. Be saved! Maligtas ka, iligtas mong iyong sarili sa impyerno na hindi maaaring takasan ng relihiyoso, ng mabuting gawa, ng anumang paraan pa. Isa lamang, mga kapatid, na tayo'y naligtas, hindi sa pilak at ginto, mula sa walang kabuluhang pamumuhay na ipinamana ng ating mga magulang, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis. Unang Pedro 1:18. Mga kapatid, sa pangalawang bahagi nitong ating binasa sa unang taga-Korinto, pangkatisa talatang 10, ang sabi na siyang sa amin ay nagliligtas. Kaya kung hindi ito ipapaliwanag na mabuti, ano ba ito? Ligtas na? Pagkatapos eh, meron pa? Ililigtas pa? Nagliligtas pa? Mga kapatid, saan kaya tayo iniligtas pa? Pagkatapos na mapakinggan natin ang mabuting balita, we are saved by grace. Tayo'y naligtas na. Ay saan pa tayo ililigtas? Babasahin natin ang Biblia, mga kapatid, sapagkat ang Biblia ang dapat batayan ng ating pananampalataya. Dito, mga kapatid, sa mga awit, 103 ay ganito ang ating mababasa. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nga sa loob ko ay magsipagpuri sa banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siya nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siya nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit, na tumutubos sa iyong buhay sa pagkapahamak. Purihin ang Panginoon! Mga kapatid, ang sabi, ang pagpupuri sa Panginoon ay dapat maging hain at alay sa Kanya. Sapagkat tayo'y binigyan ng mabiyayang pagliligtas na hindi maubos-ubos. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung saan nagnanaig ang kasalanan, doon higit na nagnanaig ang biyaya. At ang sabi, dapat tayong magpuri sa Panginoon. Ano ito mga dapat nating ipagpuri pa sa Panginoon? Ang sabi, siya ay gumagawa ng mabuti araw-araw. Sa bawat isa sa sumasampalataya, kahit sa hindi sumasampalataya, we are under God's fatherly care as He is mindful of the fowls of the air, of this modest bird. Mga kapatid, ano pa, siya pa rin ay nagmamalasakit kahit doon sa mga liko. Kahit ikaw'y magnakaw ng katakot-takot, ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Alam mo kung iniisip natin ang maraming pagkain? Ang naiisip natin ay pagkain. Hindi natin naiisip yung kakayahan natin kumain sapagkat kahit maraming pagkain, kung ikaw ay mayroong karamdaman, hindi ka na makakain. Kung ating nadadama ang gutom, wala pa yung pagkain, mag-praise the Lord na tayo. Bakit mag-praise the Lord tayo? Ang ibig sabihin niyan, malakas ang katawan mo. Bakit? Gutom ka na? Malakas ang panunaw mo? Purihin ang Panginoon. At ang Diyos ay dapat purihin sapagkat siya'y gumagawa ng mabuti. Purihin ang Panginoon, nagpapagaling sa ating mga sakit. Mga kapatid, pag ang iyong katawan ay hindi binigyan ng Panginoon ng sapat na kalusugan, sa ating katawan ay maraming mga sumisira. Yung mga radicals na ang kinakain mismo yung katawan natin. Yung mga iba't ibang mikrobyo sa ating katawan. Yung mga virus sa ating katawan. Pinapalakas ng Diyos ang ating mga himay-himay. 8:11 ng Roma. Ang ating katawang may kamatayan ay pinapalakas ng Kanyang Holy Spirit. At tayo araw-araw ay may pagkabuhay na maguli sa loob natin. Without the reviving power of the Holy Spirit of God, mga kapatid, madali tayong matunaw. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng bagong kalakasan. Dapat tayong magpuri sa Panginoon. Araw-araw, ito'y pinapadaloy sa atin ng Diyos. Indeed, God is the fountain of lives. Mga kapatid, bakit? Sapagkat kung paano tayo binigyan ng buhay, pinapalakas niya ang ating buhay, binibigyan tayo ng kalakasan, kung paano tayo binigyan ng katawan, binigyan tayo ng pandamit. Purihin ang Panginoon! Tayo'y inililigtas niya araw-araw. Kaya alam natin ang ibig sabihin ng malaking kaligtasan at yung araw-araw tayo nililigtas. Pangatlo mga kapatid, at magliligtas pa sa atin. Isipin natin yan. Iniligtas na tayo sa dakilang kapahamakan at kamatayan. Iniligtas pa tayo araw-araw at magliligtas pa siya ng final salvation. Alin yun? Basahin natin mga kapatid sa mga taga-Roma 8:23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo ay mayroong pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatwid bagay, tayo na may nagsisihibit din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkop na dili ibat ang pagkatubos ng ating katawan. mga kapatid, itong ating katawan na pinapagaling, itong ating katawang binibigyan ng mga mabubuting bagay, itong katawan na lahat ay ating inaasikaso, mga kapatid, darating ang Panginoon. At sa kanyang pagdating, ang ating katawan ay babaguhin sa walang kasiraan. Behold, I show you a mystery. Not all of us will sleep, but all of us shall be changed. Yan ang sabi sa 1551. Sa pagtunog ng pakakak at ng trumpeta ng Diyos, ang mga na kay Kristo patay na ibubuhayin pa, at yung mga buhay ay hindi na mamamatay sapagkat sila'y babaguhin sa walang kasiraan. Mga kapatid, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng ganap at sakdal na kaligtasan. From the great a death, from everyday works of Satan against us, sickness, accidents, God is also saving us. But above all, we are looking forward to the final salvation, that we shall be like Him. We shall be changed. We shall be like Him. And we will reign with Him. Purihin ang Panginoon. Saan man kayo naroon, kailangan natin ang kaligtasan. Sinasabi ng banal na kasulatan na ngayon ay gumagawa ang Diyos. Gumagawa ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat ipinapangaral ang mabuting balita at ipinangako niya sa kanya mga sugo. Yung mga sugo, mga kapatid, sa English yan ay sent, at sa Griego ay apostolos, mga apostol. Habang ipinapangaral ito ng kanya mga apostol o mga sugo ng Diyos sa Iglesia, mga kapatid, ang Panginoon ay gumagawa sapagkat siyang may sabi, ako ay sasa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Huwag niyong tatanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Saan man kayo naroon, tanggapin niyo si Kristo. Sasabihin ko sa inyo, hindi relihiyon ang dapat unahin. Si Kristo ang dapat nating tanggapin. Ipahayag mo siya na Panginoon at siyang Kristo na nagligtas sa iyo sa kanyang kamatayan. Ikaw ay binigyan ng buhay sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ikaw ngayon ay ginawang anak ng Diyos. Tayo manalangin naman Diyos, saan man naroon ang manakinig at sumampalataya, ipagkaloob mo ang dakilang kaligtasan kay Kristo Jesus. Ganon din naman Diyos, matutuhan lang tanggapin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Higit sa lahat, aming hintayin ang kanyang muling pagbabalik na kami ay magiging katulad niya. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.